Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, председателот на САД Џо Бајден се повлекува од председателската трка. Во тек се повеќе истраги за железничката трагедија во Сиднејската населба Карлтон, во која загинаа татко и дете. Во Македонија продолжува борбата со пожарите, од кои еколошката штета е огромна. И во Формула 1, Оскар Пјастри стана петиот австралиец кој воопшто ја освоил наградата Гран При. Слушајте ме. Председателот на САД Џо Бајден објави дека се повлекува како кандидат на Демократската партија на престојните председателски избори во земјата. Неговата одлука да се повлече, објавена во писмо на социјалните медиуми, дојде откако се поголем број демократи изразија загриженост за менталната острина на 81-годишниот председател и неговата способност да победи на изборите против републиканскиот противник Доналд Трамп. Председателот Бајден објави на Твитер, цитат: „Најголема чест во мојот живот беше да ви служам како председател.“ Некои гласочи, како следниот, Джерод Кин од Аризона, ја поздравија веста за неговото повлекување.
I think at this point everyone seemed to think it was inevitable, and I think it was the right call on his part. And I think going forward we're all kind of excited for what's coming next.
Премиерот Антони Албанезе објави порака на платформата X, изразувајќи благодарност до председателот Бајден и исподолувајќи го твитот во кој председателот објави дека нема да бара уште еден мандат. Господин Албанезе напиша, цитат: „Ви благодарам за вашето лидерство и дековната служба, председателе Бајден. Сојузот меѓу Австралија и САД никогаш не бил посилен со нашата заедничка посветеност на демократските вредности, меѓународната безбедност, економскиот просперитет и климатските активности за оваа и идните генерации.“ А поранешниот премиер Малком Тъмбл исто така коментираше, изјавувајќи за ABC дека председателот Бајден донел тешка, но исправна одлука.
Look, he's made a really tough decision, a brave decision, but it's definitely the right decision. Biden's had a very, very successful presidency. He's achieved an enormous amount. But going into this election, his biggest vulnerability was his age and perceptions that he was no longer up to the job. So he's done the right thing in stepping back, and I think that's why it's being universally welcomed.
Премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, разгледува што може да се направи за да се спречат трагедии како она што се случи вчера попладне, во која загинаа дете и татко. 40-годишниот татко, кој пристигнал од Индија минатата година, загина обидувајќи се да ги спаси своите 2-годишни близначки, откако нивната количка се истркалала на шините на железничката станица во Карлтон во јужниот дел на Сиднеј. Едно од децата преживеа, како и 39-годишната мајка. Господин Минс рече дека таткото загинал од извореден инстинктивен чин на храброст и дека тој како премиер ќе направи се за да се обезбеди сигурност на луѓето, особено на децата.
Father died from an extraordinary instinctive act of bravery. I don't want to close the door on any changes that we could potentially make to ensure people are safe, and particularly children.
Австралиците се предупредуваат дека може да потрае до 2 недели додека целосно да се реши нарушувањето на компјутерските системи погодени од глобалниот технолошки прекин. Microsoft соопшти дека до 8,5 милиони уреди кои го користат неговиот оперативен систем биле погодени од прекинот, кој што беше предизвикан од неисправно ажурирање на софтверот од CrowdStrike. Од компанијата за сајбер безбедност од САД велат дека работат на автоматско решение, но засега рачното решение бара физички пристап до секој уред, што може да потрае подолго време. Министерката за сајбер безбедност Клер О'Нил во соопштение вели дека австралиците треба да бидат подготвени дека целосното закрепнување на сите погодени сектори може да потрае до 2 недели. Ендрю Маккеллар, извршен директор на Австралиската комора за трговија и индустрија, вели дека ќе биде потребно време бизнисите да пресметаат до кој степен се финансиски погодени од прекинот. Тој додава дека доколку постои механизам за финансиска компензација, тоа треба да биде достапно.
I think for many businesses it's going to be very difficult to secure direct compensation, but obviously that's something that should be looked at, and I think if there are ways to consider how that might be evaluated, then obviously that's something that should be on the table.
Антони Албанези и Питер Датон според Нюспол се мачат да привлечат мнозинство гласачи за да ги подржат како предпочитани лидери на нивните партии. Најновата анкета за The Australian покажа дека само 28% од гласачите ги номинирале господин Албанези и господин Датон како своји посакувани лидери на нивните соодветни партии, лабористичката и коалициската, пред пет други избрани кандидати. За лабористичката партија, Министерката за животна средина Тања Плиберсек беше подржана од 13% од гласачите, додека поранешниот лидер Бил Шортен беше третиот избор меѓу гласачите со 10% подршка просечно во сите демографски групи. Министрот за финансии Джим Чалмерс имаше само 8% подршка. За коалицијата, портпаролката на опозицијата за прашање на домородното население, Джасинта Напинџимпа Прајс, беше следната најомилена зад господин Датон со 14%, следена од заменичката лидерка на Либералната партија Сузан Ли со 6%. Жителите на Газа ја поздравуваат средбата што се одржа помеѓу Фатах и Хамас во Кина за време на викендот, повикувајќи на вистинско помирување и единство меѓу палестинците. Разговорите за помирување во Пекинг се гледаат како клучни за решавање на палестинско-израелскиот конфликт. Хамас управува со Газа, додека Фатах контролира делови од израелски окупираниот западен брег. Нивната ривалска состојба трае од 2006 година, кога се одржаа палестинските законодавни избори. Кина ги искористува своите односи со различни палестински фракции за да потикне единство во услови на тековни политички тензии и сериозна хуманитарна криза. Амџад Шава, директор на Палестинската мрежа на невладени организации, вели дека се надева дека преку овие напори на Кина да ги обедини палестинските сили и фракции, особено движењата Фатах и Хамас, ќе се постигне договор за завршување на политичката поделеност, особено во овие тешки околности и оваа беспреседан хуманитарна катастрофа.
China has a good relationship with various Palestinian parties. We hope that through these efforts undertaken by China to bring together Palestinian forces and factions, especially the Fatah and Hamas movements, an agreement will be reached to end the political division, especially in these difficult circumstances and this unprecedented humanitarian catastrophe.
Делови од Македонија се сеуште загрозени од големите пожари. 9 пожари вчера беа активни на територијата на целата држава, а 6 од нив беа ставени под контрола, соопшти Центарот за управување со кризи. Медиумите констатираат дека македонската опрема за гаснење пожари е стара и дотраена. Пожарникарите се оставени без основни средства, авионите за гаснење немаат пилоти, возниот парк за противпожарна заштита е во очајна состојба, а згора на се вработените во македонски шуми гаснат пожари без здравствено осигурување. Пожарите беснеат повеќе од десетина дена, предизвикувајќи голема еколошка штета. А во меѓувреме, еден од авторите на Охридскиот рамковен договор, Пол Уилјамс, потврди дека подготвува, како што вели, платформа со во консултација со ДУИ за меѓуетнички легитимитет. Во изјавата за Клан, меѓу другото, тој кажува дека неговата адвокатска канцеларија и тим од меѓународни адвокати работат на забелешките во однос на, како што вели, цитат, непочитување на Охридскиот договор и меѓуетничкиот легитимитет на институциите во државата. Станува збор за предлог платформа за правична и соодветна застапеност во процесот на формирање на владата и меѓуетнички легитимитет на владата. ВМРО-ДПМНЕ вчера коментира дека тоа се празни обиди на Али Ахмети што нема да ги прифати и го прашува зошто оваа идеја не ја изнел додека беше во владата со СДСМ. Ахмети останува сам со оваа идеја, бидејќи не доби подршка ниту од донеодамнешниот коалициски партнер Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, ниту пак коалицијата Вреди смета дека Ахмети е компетентен да говори за правилото победник со победник. Австралиците можеби ќе треба да рационализираат со додавање масло во нивните салати, бидејќи цените на масленовото масло продолжуваат да растат. Цената на она што некои го нарекуваат течно злато, што е срцето на медитеранската исхрана, се зголеми од почетокот на пандемијата на COVID-19. Основниот прехрамен производ се продава за и до 70 долари за 4 литарско канче онлайн од главните супермаркети или за 27,5 долари за шише од 750 милилитри. вреди. Лошите приноси на културите и локално и во странство ги зголемија цените според Майкл Саутерен, извршен директор на Австралиската асоцијација за маслиново масло. Тој вели дека количеството што се произведува во Австралија е доволно само за половина од домашната побарувачка и дека другата половина се увезува во најголем дел од Шпанија, која што во последните две години е погодена од суша.
It's a supply and demand issue, so in Australia we produce about enough olive oil to satisfy half of the domestic demand. The other half comes from imported olive oil, and the majority of the imported olive oil comes from Spain. And Spain's experienced a drought for the last 2 years, which has really tightened supply. And so as a result, there's just less olive oil coming into Australia, and it's supply is tight and demand has kept up, so prices have gone up. So while supply is short, we'll see higher prices.
Либанската фотоновинарка, која беше тешко ранета за време на израелски напад на југот на Либан, го носеше олимпискиот факел во Париз во неделата во чест на новинарите повредени и убиени на теренот. Носењето на факелот, што започна во мај, вклучува околу 10.000 учесници од различни средини и ќе кулминира со церемонијата на отворањето на игрите на 26. јули. Кристина Аси од агенцијата France Press беше меѓу шесте новинари погодени од израелските гранатирања на 13. октомври, додека ја покриваше битката меѓу израелските трупи и Хезболах.
I wish Assam was here to see this, and I wish what happened today wasn't just because we were struck by two rockets. I wish I was able to do this and honor and represent journalists while walking and in my best health.
Австралискиот возач на Формула 1, Оскар Пјастри, ја освои својата прва Гран При награда, со што стана петиот австралиски возач кој достигнал до врвот на моторспортот. Триумфот на 23-годишниот возач од Мелбун на унгарското Гран При дојде по внатрешни тензии во тимот на Мекларен, кога налутениот Ландо Норис конечно се согласи да ги следи наредбите на тимот и да му дозволи на својот млад австралиски соиграч да победи. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,54 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,16 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денар. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, 23. јули, Перт намалување на интензитетот на врнежите, максимална 17 степени, Аделаид претежно сончево 18, слично и за Мелбурн, максимална 17, Хобарт делумно облачно 16, Камбера утрински мраз, а потоа делумно облачно 15, Сиднеј сончево 20, сончево и за Брисбен, максимална 22, Дарвин сончево 30, сончево и за Алис Спрингс, максимална 23 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.